Bueno, ba, hasiko gara gaurko saioarekin, eta esan bezala, lehenik eta behin beti izaten dugu irratien tartea, eta gaurkoan Araba aldera joko dugu, Alabedi irratiaren eskutik, eta hementxe estudioetan, Jon daukagu, arratsaldeon Jon, zen moduz?
Arrastia, Maialen, oso ondo eta zu?
Ondo ere, ematen du gaur behintzat euria lasaitu dela, eta egun pixkatu beha behintzat atera dela Gasteiz aldean, ez da?
Bai, gure Gasteizko hotzaren miseria honetan pixkatxo bat obea, bai, baina.
Konsolatzeko behintzat erabiliko dugu.
Beharko, bai, beharko.
Bueno, Jon, basiko gara Araba aldeko kontu errepaso egiten, gaurkoan ere gai desente ekarri dizkiguzu edo ekarriko dizkiguzu jarraian, eta lehenik eta behin, ba, joko aretoei, apustu etxei begira jarriko gara, izan ere, ba, bueno, markatuta edo erasotuta esnatu ziren atzo Gasteizen joko areto batzuk.
Bai, azken hilabetetan eta urteetan esan dezakegu ere pilpilan ibili dela apustu etxeen gaia Gasteizen, Araban eta baita Euskal Herriko beste leku batzuetan ere, eta astelen goizean agertu ginen, esnatu ginen, markagetuta agertu zirela Gasteizko apustu etxe batzuk, zer dago jokoan galdera luzatzen zuten, ez du inork aldarrikatu pintaketa hoien egiletza, baina bueno, bai Bezreta, Eskorpio ditzen salon de juego batean, beste estiloko beste apustu areto batzuetan egon ziren margoketak, erantzunaren zai jarraitzen dugu, baina zer dago jokoa mintzat galdera luzatu gelditu zen, gogoratu behar da, Gasteizen bakarrik, markatu, 32 lokal daudela, apustu etxe eta horlako joko estilokoen 32 lokal daudela, 2018an baino 6 gehiago,
osea, urte betean 6 asko da, bai.
32 izateko total, horla asko ugaritzen ari den apustu etxe estilo bada, eta bueno, ez da gauza erresa, eta ez da gauza onartu ere, Gasteizko gizarteak ez du onartu izan, eta badago jendea lanketa egiten dagoena, duela pare bat urtetik, adibidez Judimendiko Gazte Asanbladako jendeak, auzoan jokoz kanpo dinamika aurkeztu zuten okerrezpanago, ba, 2017an bertan, edo duela uste bi urte badara matzatela honetan, eta orain, ba, beste berri bat atera dute izan ere, hilabeteroko azken ostegunetan, egingo dute kontzentrazio bat, Judimendi auzoan dagoen apustu etxearen aurrean, salatzeko ere bai, pues apustu etxeak sortzen duten menpekotasuna, ze gizarteko, ze sektoreri edo ze klaseri eragiten dion gehien, eta horrek ekartzen dituen arazo guztiak salatzeko, esan bezala, pues hileko azken ostegunero, egingo dute elkarretaratzea Judimendiko apustu etxearen aurrean.
Eta okerrezpanago, ostegunero egingo dute, baina ja, hasiko dira, ez da? Ez dakit aste honetan, edo datorrenean geizki ulertu ez baldin badut, behintzat, hasiko dira kontzentrazio edo elkarretaratzea hauekin.
Ba, oker espaldi manago, ostegun hau 31 da, oraindik ere urtarrilean gaude, hileko azkeneko osteguna bezala kontatuko du, beraz, etzi hasiko dira lehenengo kontzentrazioarekin, bai.
Bueno, ba, horixe joko aretoei, jokoari apustu etxei dagokiona, baina bestelako kontu batzuetara ere pasako gara, Jon, egun, ba, bueno, tristeak Gasteizen, haserre egunak ere, izan ere, Oier Gomez presoaren eriotza dela eta, ezin egona ere sortu da Gasteiz Araba, zein Euskal Herria aldean, eta horren aurrean mobilizazioak ere iragarri dira datozen egunetarako.
Bai, larun batean gau partean, goizeko gau partean hiltzen Oier, eta orain aldarrikatu dut ere bai ez dela hil, espetxeak hil egin duela Oier, mobilizazio asko egon dira eriotza jakintzenetik Euskal Herri osoan zehar, eta badaude mobilizazio gehiago deituta ere, atzo bertan egin zen manifestazio bat hemen Gasteizen, ba, azken agurra edo orea emateko Oierri, eta mobilizazio gehiago daude deituta horretarako, aste azkenean bihar, bueno, gaur bertan eguerdiko ordubietatik egonda irekita bellatokia Baionako funerariumean, inork joan nahi baldin badu arratsaldeko 7 arte egongo da irekita bertan, tan ba Oierri azkeneko bisita egiteko aukera, eta bihar aste azkenean ehortziko dute bere gorpua Biarritzen Boulevard Marcel Dassault izeneko lekuan egingo dute hori, eta azken omenaldi batekin lagunduta izango da goizeko 11:30. Hemen Gasteiztik Arriaga parketik kotxekera da badago antolatuta goizeko 9:00. Aste azken goizean, ba, Biarritzera hurbildu nahi duten guztientzako, eta gero larun baterako beste bi manifestazio deialdi dauzkagu hemen Gasteizen, bat sare herritarrak deitutako arratsaldeko 5:00 izango da, Iparralde gizarte etxetik abiatuta, eta bestea Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimenduak deitutakoa arratsaldeko 6:30 Gasteizen hau ere Bilbo plazatik antolatuta, sare herritarrak ere beste deialdi batzuk antolatu ditu Gasteiztik kanpo, Galdakaon bat, eguerdiko ordu batetan larun batean hau ere. udaletxean izango den eta Donostian eguerdiko 12etan alderdi ederren. Beraz, mobilizazio ugari daude eta Euskal Herria ikusten da mugitzen ari dela Oier Gomezi azken agurra emateko.
Ba, hortxe dauden egun hauetan dauden deialdi desberdinak Oier Gomez azkena izan dadila ere aldarrikatzeko eta ez gara espetxetatik oso urruti joango orain espetxetan jarraituko dugu Jon, baina oraingoan Zaballako espetxera joango gara beste heriotza baten berri ere izan genuelako atzo.
Bai, atzo bertan egin zuen publiko salaketa elkarteak, ba, Zaballako kartzelan, hemen Araban 28 urteko preso batek bizitza galdu zuela eta salatu dute salaketatik ere berriro ere isildua izan dela instituzioen aldetik eta izkutatzen saiatu direla heriotza hau, beste askorekin egiten duten bezala, eta elkarretaratze bat deitu du salaketa elkarteak asteazken honetarako Gasteizen eguerdiko 12etan egingo dena, ba, gobernuaren azpidelegaritza o subdelegaritzaren aurrean Olagibel kalean, hori eguerdiko 12etan izango da, eta salaketakoek salatu dute ez dela bakarra, askoz gehiago daudela, kontatzen dizkigutenak baino gehiago gertatzen direla badakitela salaketako elkartek, eta berriro ere tamalez isildua izan dela heriotza hau.
Ba, hortxe protestarako elkarretaratzea ere, deialdia eginda geratzen da, eta bestelako kontu batzuetara pasako gara, baina ez atseginagoetara. Atzo bertan ere hitz egin genuen Labeko Eli Etxeberriarekin, eta ba, bueno, atzo bertan jakin genuen beste berri bat ere, prentxaurreko baten bidez, salaketa egin zutelako, hiru indarkeria matxista kasuren inguruan.
Bai, hiruak batera azaldu zituzten, entzute handia izan du albiste honek ere, Labek salatu zuen hiru enpresa ezberdinetan eta hiru lan esparru ezberdinetan hiru emakumeek jasandako eraso mota ezberdinak. Bat, lehenengo kasua haurdun egoteagatik lanetik bota duten emakume baten kasua da, berriro ere emakumeek lan munduan sartzeko eta mantentzeko dauzkaten zailtasunak agerian uzten dituena. Beste batek, beste bigarren salaketa egin zuen emakumeak sexu eraso bat jasantzuela salatu zuen, salaketa egin zuen eta prozesua egiten ari da salaketa hori ere bai, eta hirugarrenak, ba, bai lankideen eta nagusien aldetik sexu jazarpena eta jaso izan zituela lanean, hori ere salatu du, salaketa eginda dago horretan ere, eta beraz, ba, kasu honetan ez dira bakarrak, ez dira gertatu diren bakarrak, ez da salatu diren bakarrak ere, baino Labeko kideek erabaki dute indarrera erakustaldi baten ere bai, edo bueno, garrantzia eman nahian, bai hiru kasu hauek publiko egitea hiruak batera.
Atzo Eli Etxeberriak ere azpimarratzen zigun Labetik ere ez dutela onlako kasu bat ere ez da pasatzen utziko, erantzuna izango dutela kasu guztiek eta lanean jarraituko dutela ere bai emakumeen sareak sortzen eta pikete feminista, ba, bueno, tresna feminista ere erabiliz. Horixe Laben salaketari dagokiona, baina bestelako kontuetara ere pasako gara, lanbide heziketari begira jarriko gara, mengo, lanbide heziketako irakasleek Jon aipatu genuen zebrabidean itxialdia hasi zutela eta ematen duenez aurrera jarraitzen dute itxialdiarekin.
Bai, oker espaldi manago, 20 egun bete dituzte jadanik itxialdian, inork ba, gogoratzen espaldin badu edo bere garaian entzun espaldin bazuen, gogoratuko dugu direla lanbide heziketako instituto batean, o instituto batzuetan, lan egiten duten irakasle batzuk, daude irakasle tekniko, bezala konsideratuak dira, eta dira, pues, beste irakasle batzuk bezala, klaseak ematen dituzte normaltasun osoz, baina ez dute karrera bat izan. Ez dute unibertsitate karrera bat ikasi, egin dituzte haien graduak, egin dituzte gauzak, eta gero haien laneko esperientzia eta baliatzen dute klaseak emateko, baina ez daukete unibertsitate karrerarik, eta azken lege aldaketarekin, bueno, ez barkatu, 2007an egin zen lege aldaketa bat, orain aplikatu du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburutzak, eta horrek kanpoan uzten ditu, ba, lan eskaintza publikoetan sartu alizateatik, edo lan egonkorra eta kalitatezkoa lortzeko aukeratik, eta hori salatzen ari dira, klaseak ematen jarraitzen dute, baina 20. eguna daukate jadanik, Mendizabala Institutuan itxialdian daudena hori salatzeko.
Ba, aurrera jarraitzen dute protestekin, lanbide heziketako irakasleek ere, eta protestak Gasteizen bestelako kontu batzuei dagokienan ere, izan ere, Makabi, Saskibaloi taldea, Makabi Tel Aviv, Gasteizera dator, eta horrek ere, zalaparta sortu du, urtero bezala.
Bai, konturatzen ari naiz, protesta besterik enagola kontatzen, mundua ze gaizki dagoen erakusten duten beste adirazle bat, baina bai, kasu honetan ere, urte askotan gertatzen den bezala, Israelgo Makabi Tel Aviv taldeak Gasteiz bisitatuko du, ez izango da, urtarrilaren 31an etorriko da, Euroligaren arira hemen partido bat jokatzera, eta horren aurrean berriro ere, ba, bai Gasteizko BDZ, boikot desinbertsio eta zigorren taldeak, eta beste talde askok ere, bai Indar Baskoniak iraultza 1921, Gasteizko eta Arabako komunitate arabiar eta islamikoak, aurri kontra egin diote, eta beste urte batez ere aldarrikatu dute, ba, Makabiren etorrera hau, edo Makabik berak tresna bezala, balio edula Israelgo apartheid erregimena justifikatzeko eta normalizatzeko nazioarte mailan, eta horren aurrean, elkarretaratze bat deitu dute bihar, Artxaldeko 6:30 oker ez baldin banago Andramari Zuriaren plazan Gasteizen, aldarrikatzeko Israeli boikota eta Makabi bezalako taldeak eta Israelen tresna propagandistiko funtzioa betetzen duten talde hauek ezin direla normaltasunez etorri eta ezin dutela Israelgo apartheid erregimena normalizatzen jarraitu. Hori izango da deialdia bihar arratsalderako esan bezala eta gero ostegunean inork joteko asmoa baldin bazeukan Makabiren taldea ikustera ere bai BDZ-etako kideak hor egongo dira Buesa Arenaren kanpoaldean informazioa banatzen, Palestinako banderak eta banatzen Makabiko kidei erakusteko ez direla ongi etorriak eta Israelgo apartheid erregimenaren aurka dagoela Euskal Herria.
Ba, azken kontu batera ere pasako gara Jon, gaurko errepasotxo honekin, kronikatxo honekin amaitzeko, eta hau bai, Gasteizen eskuzabalik hartuko dugun kontu bat izango da, Gazte topagunea ere gero eta hurbilago dagoelako, eta aurkezpen bira bat baliatuko dute, ba bueno, horren berri ere emateko.
Bai, eta uste dut aurkezpen biraren lehenengo zita izango da hemen Gasteizen, hau ere ostegun honetan izango da.
Osteguna beteta dator Gasteizen, desde
bai,
luego.
Bai, bai. Aste hau daukagu oso okupatuta urtarrilaren 31an, Jimmy Jazz aretoan hemen Gasteizen izango da Gazte topagunearen aurkezpen bira honen lehenengo zita, 40 urte eder eta borrokalariak, haien hitzetan, ospatuko dituen Gazte topagunea aurkeztuko dute Gasteizen, inoizko topagune bereziena eta ahaztezinena izango omen da, oraindik ikusteko egongo da hori ere, eta Txema Matanzas egongo da ekitaldian bertan, eta Eraso Zerantzun eta Governors taldeen kontzertuak ere egongo dira, topagunaren aurkezpen honetan, gogoratuko dugu apirilaren 19-tik, 22 luzatuko dela zita hau, eta esan bezala...
Lemoan izango dela ere.
Lemoan, hori da.
Dazkagun informazio gutxiak behintzat eman beharko ditugu, ez da?
Bueno, ostegunean jakingo dugu gehiago, eta gero pues, Euskal Herriko beste txokoetatik ere pasako dira aurkezpen bira honetan.
Hori da, aipatu duzun bezala, lehenengo geltokia Gasteizen, baina ondoren Donapaleura, Bilbora, Donostira ere joango dira, eta horren berri emango dugu zebrabidean ere, oker ez pagaude, ba bueno, minututxo gutxi barru ere beraiekin hitz egingo dugulako. Jon, honekin amaituko dugu gaurko repasoa, ezta?
Bai, beste beti bezala gauza asko utzi behar izan ditugu kanpoan, baina bueno, gaurkoz nahikoa gure ustez.
Ba, eskerrik asko gurean egoteagatik eta kronika, ba bueno, fin hau ere egiteagatik bi astero behin, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko baita zuri.
Agur, Jon.
Agur.